Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ġurnata tajba.
Jiena Melvin.
U jiena Manuel. U dan huwa il-programm tagħna jismu Brother Talk.
F'kelma waħda tista' tgħidlu l-aħwa jitkellmu.
Minn hawn nilqa' is-semija tagħna kemm ukoll l-emigranti għall-programm tagħna fuq Radio Lauretana. Frekwenza 89.3.
Din id-diska li bdejna l-programm biha jisimha Pumped Up Kids tal-grupp Foster the People. Il-ġimgħa l-oħra kellna diskussjoni fuq-problemi tal-karozzi u s-sitwazzjonijiet li diskutajna, possibilitajiet li nistgħu nibdlu żejt bihom.
Il-programm tal-lum ser ikun mhux fuq waħda mill-problemi tad-dinja, imma ser ikun fuq dawk in-nies li kienu speċjali, imma spiċċatilhom il-karriera tagħhom kemm xi qasira. Dan il-programm ser jaħdolkom nofsija, allura rollu l-volum u ftuħ idnejkom.
Illum bl-24 ta' wissu u beda l-program ta' għana Brother Talk.
Ser nsemmu nies li huma speċjali naħsbu aħna f'kull zona tal-ħajja tal-lum. Fiż-żona tal-futbol, tal-politika, tal-mużika, eċċetra, eċċetra. Issa l-ewwel ser nibdew fi zona tal-futbol. L-ewwel ser nibdew nitkellmu fuq persuna li fl-opinjoni tiegħi huwa inkredibbli ħafna, jismu Brian Clough mill-Ingilterra. Dan kien jikkowċja xi ċertu timijiet Ingliżi u jgħidu li huwa l-aqwa coach Ingliż li qatt ma kkowċja t-tim Ingliż. Vera kontradizzjoni kbira. Dan twilet fl-1935 u miet fl-2004. Kellu biss 69 sena. Dan Brian Clough kien vera radikali fis-stil ta' futbol tiegħu u kien jikkritika ħafna lill-FA Ingliża u lit-timijiet tajbin oħrajn. Eżempju Leeds United li kien l-aktar tim dominanti fis-sebgħinijiet. Hemm ħafna jgħidu li għalhekk ma sarx coach tal-Ingilterra għax ma kienx bniedem li jiġi kkontrollat, alla volja rebaħ ħafna onuri li suppost sar coach Ingliż. Huwa beda l-karriera tiegħu mat-tim li jagħmlu famusu id-Derby County. Dan tellew mit-tieni division sal-ewwel u wara xi ftit snin rebaħ l-ewwel division ukoll. Iżda wara li kellu xi jgħid maċ-chairman telaq. Fil-waqt li kien il-coach tal-Leeds li kien fl-aqwa tiegħu dak iż-żmien u rebaħ kważi kollox mal-Leeds, spiċċa l-coach tal-Ingilterra u fejn Clough tela minn tim ta' Brighton u ħa postu fil-Leeds. Iżda kull ma' mill-Leeds 44 ġurnata, rekordju kemm xejn ikraħ. Dan għaliex il-players ma' ħadux peċir li Brian Clough rid ibiddel l-istil tal-lob li kienu jilagħbu taħt il-coach tagħhom Don Revy li jimbagħad mar mal-Ingilterra, għalhekk qatt ma lagħbu tajjeb. U kellu konflitt kbir ma' Don Revy f'intervju fuq il-television meta Brian Clough tkeċċa. U l-konflitt kien li Brian Clough kien jemmen li l-players għandhom jilabu bi-stil ta' fairness u maqdar ħafna l-stil ta' Don Revy għax il-Leeds United kellhom rekord ta' disciplinar jew ikraħ. Dan kien iwassal dawn il-messaġġi tiegħu ta' kritika billi jmur fuq il-television stations u bl-artikli tal-gazzetti. Don Revy alla volja rebaħ kollox mal-Leeds, ma rebaħx biss it-tazza tal-Ewropa, iżda Clough rebaħħa darbtejn ma' Nottingham Forest.
Issa ser nitkellmu fuq raġel Rivera kbir fid-dinja tal-futbol, Sir Bobby Robson, leġendarju kbir fil-futbol Ingliż, kien coach tal-Ingilterra. Nixtieq nagħmlu tribute għax naħseb li kien bniedem vera speċjali. L-aktar ħaġa li għamel li ħal Ingilterra sal semifinal tal-World Cup. Imma dan Sir Bobby Robson miet bil-lung cancer. Dan Bobby Robson kien coach ta' ħafna timijiet, eżempju l-Ipswich, il-Barcelona, il-Porto, il-Newcastle, il-PSV, Sporting Lisbon u ħafna aktar. Dan magħruf ħafna li meta kien mal-Barcelona, il-famuż Jose Mourinho kien wieħed minn
fil-coaching staff tiegħu.
Iva, vera.
Forsi għalmu xi tattiċi jew stess.
Iva, għadhom jagħmlu affett fil-futbol sal-ġurnata tal-lum. Jiġifieri l-affett tal-Bobby Robson għadu sejjer illum ma'
f'Jose Mourinho.
Eżatt.
Se namlu tributu kol għal-goalkeeper tal-Germania li jismu Robert Enke li miet b'suwiċidju. Kien fiċċert li Robert Enke kien ser jilaf fil-World Cup tal-2010 li kiku ma miċ u vera kien goalkeeper tajjeb. Miet ta' 32 sena. Kien jilab ma' Hannover 96 u ma' timijiet oħrajn bħal Barcelona u Benfica. Kien ibati ħafna mid-depressjoni meta wara li mitetlu t-tifla żgħira tiegħu u hawnhekk minn hawnhekk nixtieq nagħmlu tribute. Nixtieq nagħmlu tribute ukoll lil Dean Richards, player Ingliż li miet din is-sena u kull ma kellu 36 sena. Kien jilab ma' ħafna timijiet Ingliżi fosthom il-Wolves, Tottenham Hotspur, Southampton, iżda rtira kmini mix-xena tal-futbol għax kellu dejjem kien ħoss xi stordument f'rasu. U miet din is-sena għax kien marid b'xi illness. L-aktar probabbli mill-effett tal-futbol li tagħti daqqa b'rasek il-ballum. Naf ħabib tiegħi li jommu laqas biss tħalli ħilab il-futbol għax tibża li jekk imiss il-ballum b'rasu forsi tiddamiġġialu rasu. Forsi qed nsejġera ftit imma nsomma. Richards qatt ma lab mal-Internazzjonali Ingliż għax imħabba din l-inġeri u imħabba l-irtira kmini mix-xena tal-futbol. U qatt ma kien ta' suċċess fil-karriera tiegħu, speċjalment ant it-Tottenham li xtraħ 8 miljun sterling Angliża.
Hija ħasra kbira meta jkollok wieħed li jkollu potenzjal kbir bħal dan Dean Richards u l-gowler Ġermaniż. Jkollu potenzjal kbir u affarijiet hekk bħala d-depressjoni li kellu u l-marda ta' Dean Richards iżhom moħħ milli kun jista' jaċċivi dawn l-affarijiet kbar, pereżempju tilab fil-World Cup jew Dean Richards ikompli jilab fil-Premier League dak huma kollha affarijiet kbar u hija ħasra meta ikollok marda jew id-depressjoni żommok milli tkun tista' taċċivi dawn il-goals.
Issa ser naqilbu għan-nies speċjali fiż-żona politika. Issa ser nagħmel tribute lil Princess Diana li mietet f'aċċident bil-karozza meta kienet ġo Franza li mietet u ħabtet ġo l-mina Pont dell'Alma. Din twieldet f'1968 u mietet f'1997 kull ma kellha 36 sena. Din Princess Diana li żewġet lil Charles, Prince of Wales, u li kien it-tifel tar-Reġina kellha żewġ tfal, Harry u William. Ħafna nies illum jafuh lil William billi din is-sena iż-żewġ lil Kate Middleton. Din il-mara ma rridx insemmiha għax kienet famuża u jew għax kienet iż-żewġet li t-tifel tar-Reġina. Din nixtieq insemmiha għax kienet mara li kienet kapaċi tinżel għal livell tan-nies ta' klassi inqas minnha u nixtieq insemmiha għalkemm kienet tgħin u tagħti donazzjonijiet u karità. U għalkemm żaret skejjel sptarijiet u għamlet differenza f'ħajjiet nies normali. U saħansitra tal-li għamlet hekk forsi il-familja rojali ma kinitx titratta b'daqshekk rispett. Għalhekk fl-opinjoni tiegħi din hija mara vera speċjali. Nixtieq nagħmel tribute ukoll lil Jack Layton, persuna joqgħod il-Kanada, li għadu kemm miet jumejn ilu bil-kanċer. Miet ta' 61 sena. Dan kien il-kap ta' partit ġewwa l-Kanada li għad kemm kellu l-elezzjoni mejju l-għadda. Il-partit tiegħu jismu New Democratic Party, f'kemm waħda jidulu l-NDP. Din is-sena biex taxxa wkoll kellu hip surgery xahar qabel l-elezzjoni. Iżda tant kemm impressjonani lili li kellu grinta kbira u determinazzjoni. Li xorta prova u attenda għad diskussjonijiet u żar ħafna nies waqt il-kampjonat tiegħu. Dan intwera fejn fl-elezzjoni irnexxielu ġib siġijiet aktar mill-partit ta' qablu, b'hekk ġiet tieni post. U anke għamlu rekordju fl-istorja tal-partit tiegħu għax ġab 103 siġijiet. Kien hemm ħafna li l-Kanada mhix immexxija sewwa mill-partit li rebaħ l-elezzjoni ta' Mayo u mill-Prim Ministru Steve Harper, kien hemm ukoll li l-Kanada għandha ħafna problemi fis-sistema tas-saħħa tagħha alla volja hija b'xejn għal kulħadd.
Dan Jack Layton kien raġel li kien f'qalb in-nies ħafna, n-nies ta' il-middle class ħanidu hekk, għax kien jaħdem għalihom ħafna, għax kien jaf li hemm differenza kbira, varjetà kbira between in-nies is-sinjura ħafna u n-nies f'qar ħafna, ma kellhemmx isu mixture fin-nofs, jew tkun sinjur ħafna, jew f'qir ħafna, u prova li jagħmel li jġib il-flus fin-nofs, jiġifieri ma kellhemmx differenza kbira between isu il-first class u il-bottom class, kellhem iżjed aktar nies fin-nofs, għalhekk in-nies kienu jħobbu il-Jack Layton għax prova jiġġieled biex ikellem jisu naqra ta' bilanċ u għalhekk kien f'qalb in-nies Kanadiża ħafna.
Anke b'din ir-reċessjoni li ħakmet id-dinja u anke l-Kanada prova jisu jagħmel xi ħaġa differenti minn Harper għax forsi Harper ma kienx jaqbeż daqsxejn għan-nies ta' klassi baxxa.
Ejja, Harper kien favur li n-nis-sinjuri jekk għandhom il-flus jagħmlu li jridu hekk affarijiet hekk, jiġifieri jekk għandhom aktar flus hom aktar healthcare affarijiet hekk u Jack Layton ġielet għan-nies tal-middle class. Issa ser immorru għal-wafqa qasira. Ser nħallukom b'diska jisemma Bitter Sweet Symphony mill-grupp tal-Verve.
The Verve.
Well, I've never prayed, but tonight I
Għadna kemm semmina nies importanti fiż-żona tal-futbol u tal-politika li bqgħu msemmijin ħafna. Issa se nsemmu nies b'talenti differenti li m'għadhom x'magħna.
Raġel vera speċjali li nnammira ħafna huwa l-attur Heath Ledger li twieled ġewwa l-Amerika fl-1979 u miet fis-sena tal-2008 ġewwa l-Amerika. Dan ħadem b'ħafna ġewwa ħafna films. Dan kien jgħidulu li Heath Ledger huwa jisu workaholic li jaħdem ħafna ħal karriera tiegħu ħafna bis-serjetà. U f'din is-sena ta' l-1800 kienet jaħdem jisu żewġ movies ġa sena waħda. U kellha hemm raġel kienet jitaħ il-mediċina u dan miet b'overdose. U Heath Ledger l-aktar film famuż tiegħu huwa Dark Knight li ħareġ il-premier tiegħu wara li miet, allura n-nies iżjed iridu jaraw. Dan Heath Ledger kellu tifla li meta miet kellha xi 4 snin li hija ħaġa ħafna kera. Dan kellu 28 years meta miet u fir-rol tiegħu tal-Batman kien il-Joker li sallum jgħidu li hija l-aqwa piece of acting.
U wara li miet ġie inaugurat il-Golden Globe Award for Best Supporting Actor. Issa ser nitkellmu fuq persuna kompletament differenti alla volja dan ukoll huwa mill-Awstralja, Steve Irwin, ħafna jafuh bħala Crocodile Hunter li kien iħobb ħafna n-natura. Ħafna nies forsi jafuh ukoll minn fuq it-television li kien jiġilet u jaqbad il-kukkudrilli. Dan twieled fl-Awstralja f'1962. U miet 44 sena. Dan miet meta kienet jiffilmja il-dokumentarju tiegħu jismu Ocean Deadliest, jiġifieri baħar mimli annimali jew ħut ta' periklu. U dan miet billi kien hemm stringray li għandha demba twil li tkun tista' tużaha bħala fleġġa li attakkatu bħala jisu self-defense u messitlu qalbu. Nixtieq nagħmel tribute tiegħu għax kien wieħed minn dawk in-nies li għalkemm kellu xogħol diffiċli ħafna u perikolus, prova ħafna sabiex jgħallimna fuq l-annimali u n-natura. U ħafna nies forsi jaħsbu ħattur jew xi miġnun, imma huwa wkoll zoologist, jiġifieri jaf ħafna fuq l-annimali u kif jittrattahom. Dan beda minn meta kien żgħir jitgħallem minn misier ommu li t-tnejn li huma kellhom daqsxejn ta' żgħu. Illum dan iż-żu jissejjaħ Australia Zoo. Fl-avventuri tiegħu wkoll irnexxielu jsib żewġ species ġodda ta' annimali li ma kinux jafu bihom qabel. Kien ukoll jissapporti ħafna l-environment, jiġifieri jaqbeż għall-environment f'kelma waħda naqsu l-pollution u global warming u affarijiet hekk. U kien jemmen ukoll li l-annimali għandu bżonn min juħsibhom.
Dan Steve Irwin il-mew tiegħu kien traġedja kbira. Imma jien bħala spettatur tal-programm tiegħu kit naf xi jagħmel u biex ngħid hekk isu kien ilu jilab man-nar għax nagħtu eżempju kien mar safari u jara xi iljun kbir. Issa raġel normali jieħu distanza tiegħu u joqgħod jispjegaħ mill-bett imma le mhix dan Steve Irwin dan kien imur jispjegaha dan jiżen xi 800 kilo l-aktar wieħed. L-aktar il-jum feroċi fil-familja tal-annimali kien imur u jimissu, jaqbadlu dembu u jiġbidlu saqaj u jisu jattakkaħ biex jispiega l-innis. Jifir kien ilu jgħab mannar imma il-mew tiegħu kien traġedja kbira imma għamel ħafna żmien jisu jilab bin-nar ħanidu hekk.
U wissa ser nitkellmu fuq nispeċjali fi żona tal-mużika. Eżempju, nagħmlu tribute għal Michael Jackson li miet fl-2009 ta' 50 sena. Kien ħafna popolari. Ħafna jgħidu li huwa re tal-mużika pop. Ħafna wkoll jafuh bid-diska famuża tiegħu Thriller. Michael Jackson rebaħ 13 il-Grammy Award u 26 American Music Award. Michael Jackson ukoll bih ma 750 miljun rekord mad-dinja kollha u huwa l-aktar artist dekorat fl-industrija mużikali. Dan nixtieq nagħmlu tribute għal kemm charities jgħin ma xi 40 charity fid-dinja kollha. Jackson miet sfortunatament intoksikat mill-psikjatra tiegħu li alla volja mhux għal tal-apposta imma xorta ġie ċċarġjat biqtil involuntarjament.
Persuna ieħor li għamel effett fl-industrija tal-mużika huwa John Lennon li kien fil-grupp tal-Beatles. Dan miet fil-1980 ta' 40 sena meta ġew għall-Amerika mal-marra tiegħu ġie attakkat barma. Rolling Stones qalu li kien il-15 l-aqwa kantant fid-dinja. Dan John Lennon kien attakkat b'raġel. Li meta kienu investigaw kien indunaw li jixtaq bil-qatla tiegħu xtaq jisu jisalva il-memorja tiegħu John Lennon. Ma tantx tagħmel sens imma hekk indunaw fl-aħħar mill-aħħar.
Traġedja kbira ħafna. U nixtieq insemmi wkoll tribute lil Freddie Mercury, il-singer tal-grupp famuż Queens, li miet Blades, u kull ma kellu 46 sena.
Dan l-artisti kollha kienu ġew apprezzati wara l-mewt tagħhom għax indunaw li mill-statistics tal-bieħ tas-CDs li kellhom jisu rise kbira tas-sales allura bdew jipprezzawhom wara li mietu.
Trid tara meta jkollok ħaġa kemm ma tapprezzajiex imbagħad meta titlifha ma tibqax meta titlifha tapprezzaha aktar. Awwek wasalna fl-aħħar tal-programm Brother Talk, nidilkom grazzi tal-li appoġġjajtuna għall-programm tagħna.
Dan huwa l-aħħar programm tagħna għal din l-iskeda, nisperaw li ħadtu pjaċir bil-kumpanija tagħna u nisperaw li tgħallimtu xi ħaġa.
U nixtieq inselli Alla jislem jiżi kollha anke l-immigranti u ngħidilhom il-festa tajba. Illum tkellimna fuq personalitajiet speċjali li ħallewna imma li dejjem jibqgħu mfakrin. Hemm ħafna oħrajn li ma semmejx li huma speċjali iżda kellhom iħalluna, hemm min huma mir-raħal tagħna stess ta' insielem, għalhekk nixtieq nagħlaq il-programm tagħna b'diska pjuttost emozjonali li niddedikaha għan-nies mingħajr insielem li kienu speċjali u li ħadmu għar-raħal tagħna. Din jisimha Break Even mingħand The Script. Grazzi u ċaw.
Don't break even. The best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even.